Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаши Скобла. Тема сегодняшнего выпуску. Стрельбы хлопчики берите, кожная улада от Бога. Як клясики белорусской литературы змагалися с празмерной покорой и терпливостью у своим народе. У рубрицы «Сам на сам с часом» нашим гостем будет литературознавца Анатолий Сидоревич. У книгарни «Свободы» свою новую книгу под назвой «Арес Лонга, Патрия Лонга» про композитора Михала Грушвицкого представит Язеп Янушкевич. А у другой части передачи наш традиционный огляд вершов на свободу. Я молчу, молчу, триваю, але скоро загукаю, стрельбы хлопчики бяры. Хто не ведае гэтых хрестаматыйных радкоў Якуба Коласа? Як клясыкі беларускай літаратуры змагаліся з празмернай пакорай і цярплівасцю ў сваім народзе? Пра гэта мы сёння пагутарым з гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Спадар Анатоль, калі нашы крытыкі гавораць пра нацыястваральную ролю беларускай літаратуры, я думаю, што гэта не зусім так. Нацыя рэдка прыслухоўвалася да сваёй літаратуры. «Живи у свободе», наказывал своему народу Кастусь Калиновский у перецмиротным верши, а народ сдавал российским жандарам паустанцев. «Стрельбы хлопчики бяры», закликал Якуб Колас, а хлопчики, где под примусом, а где доброохотно, и шли у колгасный пригон. Чему белорусский народ не хотел слухать своих клясиков?
Я, Михай, с вами поспрачаюся. Мы просто ведаем кепскую историю коллективизации. Ну, урешьте раз, почитайте Стужинскую, белорусскую. Русский резистанс был он. И брали хлопчики зброю. И воевали. И не кепско воевали. Иншая справа, что эта Белорусская Народная Республика, эта Беларусь была и для России, и для Польши, и для Литвы, даже для Украины, как бельмо на оку. Что дотычить Калиновского? Тут было сопротивление православного мужика и католицкого пана, поляка, у сведомости селянина. А лишь это было не только у нас. Это сопротивление распальвал Муравьев. И он дал мужикам навод контрольную функцию над панами. Але почитайте, калі ласка, что робилось у Польщі у той самый час. Прочитайте хоть бы новеллу Стефана Жеромского «Розджобен их вроны и круки». В выдатном перекладе Михася Дубенецка. Книжка Жеромского «Верный рака». Там же у Польщі мужики, польские мужики сдавали польских паустанцев.
Але вось накольки народу могло подобаться тое, что писали про его те же самые клясики. Народ белорусский народ, ты темный шляпы быцам крот, гэта Богданович. Покольки нам даси червонцев, калі мы пойдем за тобой, гэта Купала. Народ глядел у люстерка литературы и бачил себе темного шляпога продажного. И перестал глядеть, и перестал слухать. Чи могла его затекавливать, кликать некуды, вот такая литература.
Пробачайте у кожного свое спринятие. Почитайте Кобзаря, что там пише Шевченко про Богдана Хмельницкого. Да и про казаков, что он там пише. Не одни ж комплименты им пише. Там плач у Шевченки. Одну спрямає стрельбы хлопчики бяры, біть їх в серце, біть мячами, а інше біологічне виживання для їх стоїть вишей. Тут усе залежить від конкретного сприйняття. Не було б великої білоруської літератури, початку 20-го століття не було б нації. З гетим згаджаються усе. Не було б великої німецької літератури, не було б німецької нації. Література – це є націотворча субстанція.
Але давайте вернемся до конкретики. Вот я вспоминаю те наиведомейшие творы белорусской литературы, которые уходили у школьные программы за советским часом, отрымливали самые высокие премии. Ну, назовем такие творы на ускид. «Люди на болоте» Мележа, «Чужая батьковщина» Адамчика, «Знак беды» Василия Быкова. Вот те не культивовала белорусская советская литература это послушенство. Те, например, Лариса Генюш категорично не принимала Владимира Дубовку за то, что в ягоных творах она не бачила аніякого протесту.
Ну, по-перше, Лариса Антоновна не читала усього Дубовку. Дубовка не казав «Стрельбы хлопчики бери», але не хоче Владимир Дубовка співать под зазубраний льоскат. Далей, його за червоних ветразей у звіви просто лупцевали ортодокси. Бо мені таке ураження, що Дубовка кпів з гэтай улади, і він не розумів, яка небезпека над ним навісла. У мене таке ураження. Він мусить був упевнений
упэўнены, што гэта ўлады з ім нічога не зробяць.
Ну, знак бяды, вы разумееце. У Купалы ёсць выдатная сатыра «Беларускія сыны». У Купалы ёсць несмяротны вобраз Мікіты Зноска. Пётрок – гэта, ну, як кажуць, той самы тапалагічны рад. Але побач з ім ёсць Сцепаніна. Пасіянарная, дзейсная. І, дарэчы, сказаць, я просто іншы раз задумаюся, што з беларусамі, што з іхнімі мужчынамі. Мікола Статкевіч гэта тлумачыў адмоўным адборам. Паўстанне 794-803, потым Наполеонаўская эпапея 830-831, 863-864, першая рэвалюцыя ў Расіі, увесь час знішчаліся пасіянарныя. Магчыма, таму і з'яўляюцца петракі. Але побач Сцепаніда. І мае рацыю кардынал Свёнта, калі кажа, касцёл выстаяў толькі дзякуючы бабулькам, якія захавалі яму вернасць.
Вернемся, аднак, да літаратуры. Як трактавалі і працягваюць трактаваць кнігу кніг Біблію? Вся ўлада ад Бога. Вось калі вывести некая сярэдня арыфметычная, чаго ў нашай літаратуры больш? Рабскай пакоры ці заклікаў да бунту, да некіх рашучых дзеянняў?
Калі мы берем вершы Мацея Бурачка, Бывучысцы, іншыя, мы бачым сатыру. Мы бачым сатыру. Гэта не згода з уладай. Ён не кажа, стрэльбы, хлопчыкі, беры, але не згода з уладай, крытыка улады. Вазьміце тыя ж вершы таго Коласа, асадзі назад. Таму гэта не згода з уладаю. Там нема яркага закліку. А яркі заклік, ну, вы кажаце, у школьнай праграме не было. Ну, як у савецкай можна было школьнай праграме надрукаць верш Купалы там? Браты на вісельню ідуць, а вы мучаны найболей з пітё, хоць вас даўно там ждуць. Паўстаньце крэпасцей такое, каб вораг вас не мог зламаць. У сучасную хрэстаматую таксама не ўключаць.
Купалу і Коласа калісьці Рыгор Сямашкевіч назваў маршалами нацыі. Каго ў сучаснай беларускай літаратуры па пасіянарнасці, па адказнасці за краіну вы можаце паставіць у той самы пазначаны Сямашкевічам маршальскі шэраг?
Мне не падабаецца гэты вобраз. У нацыі ёсць аўтарытэты маральныя. Пасля смерці Быкова мне цяжка сказаць, хто цяпер з'яўляецца аўтарытэтам. Васіль Уладзіміраць Быков супрацівам сваім, усё ж такі, упартасцю сваёй, яго білі па галаве, а ён пісаў сваё. Але ж не толькі за пісьмовым сталом. Я помню гэты устаноўчую канферэнцыю мартыралогу Беларусі, калі ствараўся арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту. Хто мог бы тады проста адсунуць у бок прадстаўніка ЦК КПБ Бузука і правесці патрэбныя рашэнні? А вось такога чалавека я не бачу пасля Васіля Уладзіміровича.
Гостем нашага дому літаратара быў гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Далей у нашай перадачы знаёмства з новаю кнігай ды яе аўтарам. Яшчэ 30 гадоў таму даследчык літаратуры Язэп Янушкевіч зацікавіўся лёсам забытага кампазітара Міхала Грушвіцкага, аўтара музыкі да міцкевічаўскіх дзядоў. І вось днямі ў Ракаве пад Менскам адбылася прэзентацыя кнігі пра кампазітара пад назвай «Арэса Лонга, Патрыя Лонга». А сёння аўтар кнігі з намі ў Доме літаратара. Язэп, твая кніга называецца трохі нязвыкла «Арэса Лонга, Патрыя Лонга». Што змусіла цябе падкарэктаваць вядомае лацінскае выслоўе?
У мяне гэты загаловак мог гучаць трошкі іначай. «Арэс Лонга, Патрыя Імморталіс». Гэта значыць, што мастацтва вечнае, а радзіма ўвогуле несмяротная. Проста мне нідзе не захацелася ў сам загаловак уводзіць нават адценне слова «смерць». Апроч таго, працуючы над гэтым сціплым выданнем, я ўпершыню шырока сутыкнуўся з музыкай. Гэта значыць, як гэта самыя звычайныя, смяротныя гукі набываюць несмяротнасць. Музыка і мастацтва яны вечныя, або як у кнізе выдатна акрэсліў гэта паэт, мой аднакурснік Віктор Стрыжак, музыка гэта ёсць паром да вечнасці.
Язэп, Міхал Грушвіцкі, асоба ў Беларусі пакуль мала знаная. Я не паверу, што ты спрактыкаваны архівіст, не паспрабаваў зазірнуць у корані крону яго радаводнага дрэва.
Я туды і зазіраў. Упершыню я зазірнуў туды 35 гадоў таму. Пралятела 30 гадоў, і калі я цяпер захацеў наноў асвяжыць сваю памяць, на жаль, рэзалюцыя, якая з'явілася на маёй пісьмовай просьбе, перакрэсліла ўсялякія надзеі і спадзяванні. Там стаяла: выдаць дзела не можам, так как дзела находзяцца на рэстаўрацыі і ацыфроўкі. На пытанне ж маё, колькі працягнецца тое алічбаванне, сканаванне, дырэктарка неяк няпэўна адказала, а ўсе 10 гадоў. Сам гэты тэрмін, на які я як бы адлучаны ад магчымасці працаваць з архіўнымі матэрыяламі, прыпомніў мне, што ў 3 гады турмы атрымаў архівіст Дмітрый Дрозд. Так што, як бачна, мяне пазмаўляюць магчымасці прафесійнай архіўнай працы на тэрміны куды большыя. Ну што ж дзівіцца, як кажуць, сталінскія тэрміны паходзяць ад сталінскага думання мышлення.
Сваякі Грушвіцкага, як я даведаўся з тваёй кнігі, жывуць у Польшчы. Як яны паставіліся да таго, што пра іхняга сваяка ў Беларусі выйшла кніга?
Па-рознаму, але што мяне здзівіла, калі я сам збіраў матэрыялы да гэтай кнігі і звяртаўся да іх з пытанняў, я наадварот меў сустрэчнае пытанне: а навошта? Навошта гэта вам? Калі я адказваў, што гэта, ну, Міхал Грушвіцкі, мой зямляк. Ну і што? Чуў я далейшае пытанне. Славуты музыка, кампазітар, напісаў музыку да дзяду Міцкевіча. Ну і што? Зноў жа ж адказвалі мне вот гэтыя інашчадкі.
Язэп Ідаменску дайшлі чуткі, што ў Ракаве адбылося цэлае тэатралізаванае прадстаўленне, прысвечанае Міхалу Грушвіцкаму. Няўжо твае землякі, у адрозненне ад ягоных сваякоў, гэта хутка зразумелі маштаб асобы Грушвіцкага і кінуліся ўвекавечваць ягонае імя?
Ракаўчукі хіба мінулую нядзельку запомняць надоўга, бо тады паўдня ў Ракаве ездзіла амаль аўтэнтычная брычка з 19 стагоддзя, у ёй сядзеў нашчадак Грушвіцкіх, які прыехаў з Закапана, гэта інжынер Зыгмунд Закрэўскі. Адбыліся мерапрыемствы каля магілы Міхала Грушвіцка на ракаўскіх могілках, адбылася імша за яго і не ў самім ракаўскім касцёле. Тэатралізаванае відовішча адбывалася ў ракаўскім цэнтры фальклору. Да, вяртання імя Міхала Грушвіцкага спрычыніўся шэраг і людзей. Мы прамінаем, а застаецца след мастацтва па нас.
Гэта быў Язэп Янушкевіч, чыя кніга пра забытага кампазітара Міхала Грушвіцкага прэзентавалася нядаўна ў мястэчку Ракаў на Меншчыне. На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакаюць вершы на «Свабоду», а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон выступіла з заяваю, у якой асудзіла затрыманне ўдзельнікаў акцыяў маўклівага пратэсту ў Беларусі. Арганізатары маўклівых пратэстаў вяртаюцца да старога фармату правядзення акцыі. Кіраўніцтва партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне» звярнулася ў вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі з касацыйнай скаргаю. Яно просіць адмяніць пастанову ніжэйшых судовых інстанцыяў аб высяленні фронтаўцаў з сядзібы на праспекце Машэрава ў Менску. Два беларускія вайсковыя аташэ былі высланыя з Украіны за шпіянаж, сцвярджае кіеўскі тыднёвік «Дзеркало тыжня». Міністэрства замежных справаў Беларусі ўстрымліваецца ад каментароў.
Мы на хвалях Радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на «Свабоду». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Надзіва палярныя па настроі атрымалі мы мінулым тыднем вершы на «Свабоду». Адныя аўтары абрынаюцца ў роспачную безвыходнасць, а іншыя аптымістычна сцвярджаюць пра хуткі і незваротны час беларускай свабоды. Гэткімі прылівамі і адлівамі ад адчаю да ўзнёсласці мы і будзем чаргаваць сёння творы нашых слухачоў. Пачнем з верша Алексея Артёмова. Чытаю. Краіна чакала кардонных герояў і верыла, з'явіцца ён, той лідар магутны, што ўладнай рукою загорне народ у кардон. З'явіўся і кожнаму даў абалонку. Бясплатна прыйшоў і бяры, каб людзі былі недасяжнымі звонку і утульна жылося ўнутры. Настаў час раскошы штодзённага свята. Галоўнае помніць заўжды, не трэба зважаць на чужынцаў вар'ятаў. Няма ні бяды, ні нуды. Героі з кардону, не будзе вам зводу, бо кроў не цячэ ў валакне. Вы мэты сваёй руйнавання свабоды ўжо дасягнулі ці не? Пагрозліва аптымістычна пытаецца ў сваім вершы на свабоду Алексей Арцёмаў. А на тэлефоне аўтаадказніку радыя мы пачулі твор зусім іншыя танальнасці. Яго начытаў наш аўтар Александр Яцкевіч.
У Беларусі Яцкевіч адзіны, больш напэўна такіх не будзе. Ад улады терплю толькі кпіны, можа віла мая ў брудзе. Хай сабе не зусім я чысты, ну а хто тады чыстым будзе? Калі ўлада нібы фашысты, калі ўлада нібы не людзі. Не чужыя, свае прадалі, бюрократы прыладзілі шкуры і мяне, як то кажуць, дасталі. Месца нет мне ў роднай культуры. Шлях жыццёвы нібыта пастылы, ці патрэбна маім ім вершы, абразаюць жывому крылы, вып'юць кроў нібыта смершы, ці патрэбна маім песні, што народ мой не даспявае, і тлумач сабе, хоць ты трэсні, а яны нібы воўчая зграя, ці патрэбны мае малюнкі, якіх можа ніхто не ўбачыць, пэўна ждуць толькі тых ласункаў, што апошні мой шлях адзначыць, і тады ўжо пяюць дыфірамбы, за сталом усяго нажаруцца, як магілку прыплешчуць дамбай, адвярнуцца ды пасмяюцца.
Роспач папярэдняга аўтара нібы падзяляе і Таццяна Вясёлка, але толькі на першы погляд. Чытаю ейны твор. Колькі каштуе наша жыццё? Роўна, колькі мы аддамо за яго? Моўчкі стаім у цісканіне натоўпу, утаропілі погляд на драну пляцоўку. Колькі каштуе нам гэта забава? Колькі мы аддалі? Пэўна, замала. Пэўна, замала, заслаба, пра нас. Пэўна, няпэўна ўсё ў дадзены час. Слуп непарушны, адыдзі, пакінь. Стома ад жарсці, павольная плынь. І ты пакінь, дзе ўзяці нам моцы? Колькі каштуе наша свабода? Не, як нам не хістацца, бы п'яным ля плота, як нам не мусіць тлусцець ад знібыцця, як за сціжмай пытанняў не ўбіць, колькі пытанняў утаймавана, выспяткам злыдня у мурах закавана. Напісала Таццяна Вясёлка. І сапраўды не бывае бясплатнай свабоды. Яна не зваліцца з неба, яе не прынясе абрус самабранка, не перакіне праз мяжу спагадлівы сусед. Гэта асабліва добра ўсвядомілі тыя, хто за прагу свабоды апынуўся за кратамі. І зараз вы пачуеце верш аднаго з такіх нашых аўтараў, вязня Івацевіцкай калоніі Ігара Міхнаўца. Запіс не вельмі якасны, бо па зразумелых прычынах рабіўся таемна.
Ну вось, ну, далечыне разбеглі хмары, як быццам недзе там той светлы шлях, які шукалі мы праз арышты дымары, басяцкім гонарам перамагае жах. Той жах аздоблены ў парадныя мундзіры, меў мэту знішчыць праменнасць ваша. На іншай мове прывывае глузкі лжывы, трымае ўсіх незгодных у кайданах. Жыхар за чаркай-шваркай патрапаны, ці марыш ты, каб на тваіх дзіцях аднойчы хтосьці абразаў іх крылы, ды ботам кованым зганяў усіх пад дах. Прачніся, ты патрэбен сёння шчыры, і разам падтрымай радзіму шлях, з якога нас свядома заблудзілі, і жук, і жаба ходзячы ў царах.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Першую частку сённяшняга агляду мы завершалі вершам вязня Івацевіцкай калоніі Ігара Міхнаўца. Але перспектыва апынуцца за кратамі цяпер у Беларусі цалкам рэальная для кожнага, хто не згодны з палітыкай улады. І нават на выпадковага мінака акцый пратэсту яна можа абрынуцца. Таму і выбіраюць некаторыя замест існавання за калючым турэмным плотам жыццё за дротам памежных слупоў. Як наш аўтар Здэнак Трапіцкі, да прыкладу. Чытаю ягоны верш. Протяжний грукат, гул колес, узгорки, стежки, розвітання. З радімой родной – гэта лёс, які стоїть на скрыжаванні. Чацвёртый день ужо дорога, як речка льецца між палёў, а сэрца церабіць тревога і паўстае на вогнішчы муроў. На захад коціцца свяціла, змоўк мілагучны птушак спеў, а ў душы, як і раней штось біла, бывай сказаць, я не паспеў. Ад роднай хаты адарваны, бягу, як быццам бы драпежны звер. У памяці паўсталі раны ад здрады сябра, як цяпер усё бачу я перад вачыма. У барацьбе за іншы лёс жыццё сваё аддаў магчыма сучаснаму і юдзе. Шум калёс і зноў малюнкі роднага прастору салодкім болем адгукаўся дудкі спеў, і колькі жаху цеплыні ў творы прайграў ямшчык і нешта закрыхцеў. Калі казаць сабе самому, не той да шчасця выбраў шлях, цяпер не вернуся дадому, заўсёды буду крочыць па палях. Калі б другі мне шанец даравалі, анёлы прыляцеўшыя з нябёс, тады б свой скарб чужынцы ратавалі. Всё зразумела б, рух ускрос, і, гледзячы шыбеніцы ў твар, сынам радзімы наракаю, здзяйсненне ўсіх таемных мар і тое, што народ шукае. Напісаў Здэнак Трапіцкі. Тэму настрояў маладых замежных беларусаў працягвае Надзея Магілевіч, якая жыве ў Нямеччыне.
Прыгажуня, сінявокая, шчырая, Беларусь да неба прагнецца чыстага. Крок за кроком па свабодныя лесвіцы шлях сумлення перамогай адкрэсліцца. Беларуская мова. У жніўні на жніве, у снежані Христовым цудоўнае жыве скарынаўская мова. Як бусел сакавік, свабодны белы бусел, ты аб'яднала ўсіх сусветных беларусаў. Ты здзейсняеш мэту, і неўзабаве ўлетку сапраўдную знайду я ў папараці кветку. А потым ад нябёс да нас дакрочаць словы, што добры будзе лёс у беларускай мовы, што добры будзе лёс народа Беларусі, яму дзіця прынёс свабодны белы бусел. То нарадзіўся зноў сярод святочных блікаў Максім пяшчотна слоў і вострослоўца быкаў. Яму трымаць ліхтар, ліхтарчык перамогі. Спявай, спявай, пясняр на беларускай мове. Кветка на пляцы. Мая кветачка, мой дыямент, прыгажуня, чырвоная з белым. Грай, жалеечка, мой інструмент. Мы спяваць будзем разам і смела. На пляцу грай, святочным пляцу, да сардэц дакранецца жалейка. Я квяціну туды прынясу, дзе свабоды пяе салавейка. Грай, жалейка, свабода прыйдзе, крок за крокам і слова за словам. Бачыш, Божа, мы ўжо не ў брудзе, мы шануем краіну і мову. Заспявае краіна мая, прыйдзе час леваніх ды лявонаў, будзе шмат на пляцы ўбрання з белых кветак і кветак чырвоных. Я рамонкавыя зёлкі буду ў ранку гатаваць і стракатыя вясёлкі над краінай маляваць. Тое варава гарбата незвычайны мае смак, як салодкага багата дабрабыту добры знак. Але большасцю не цукар уладуе пачуццём. Саладжавы смак – то цуда, горкі смак – маё жыццё. Горасць, сябра мой нязменны, ты чаму такі сумны? Празябаюць на каленах бацькаўшчына і сыны. Цяплыня прабегла сцісла, зноў гарбату гатаваць. Смак пачне салёна-кіслы неўзабаве панаваць. Я той смак солено-кислий, як сльозова вода, обновлю шаронним листям, каби не було шкода, що под мамною горбату частоє досель народ. Боже, підтримай до кратов думки вольне зворот. Не хопіть на усіх палонія, на волі або в полонія, ратує мене незмінне думка про життя сумленне. Да свободи, чаровною казкой квітніє рамонок, ласкаво пелёстки до світу гамонять. Надеєю і верою усплыє з полону мой край у блакиті пяшчоты бездонной. Окрыльце песней усё наваколле, садами взмацнеюць бездушша пустыні. Сардэчныя словы у светлым пакоі абудзяць наш розум з глыбокае плыні. Мы толькі ў пачатку сумленнага шляху, мы толькі учора расплюшчылі вочы, ужо не спужаюць нас цемра ніякай, гарыць наш агеньчык скрозь цёмныя ночы. Аднойчы у вясёлку яго на світанні нібы ператворыць адкрытае неба, адбудзецца зноў са свабодай спатканне. Нам іншых спатканняў ніколі не трэба.
Свае вершы на свабоду чытала беларуска з нямецчыны Надзея Магілевіч. На гэтым сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.